Herra forseti. Fyrir hönd okkur alþingismanna vill ég flytja forseta og varaforseta forsetum þakkir fyrir samstarfið í vetur. Einnig þakka ég forseta hlý orði okkar garð og síðan ekki síst þakka ég samstarf forseta við okkar þingflokksformenn. Ég vill líka færa starfsfólki alþingis kæra þakkir fyrir góð störf og mikilvæga aðstoð. Sú fordæmalausa staða sem hefur verið uppi í þinghaldinu síðustu mánuði hefur valdið miklu álagi á starfsfólk. Alþingis og því álagi hefur það mætt með athugunarverðum hætti. En leið og ég vill óska þingmannum gleðileg sumars og öllu landsmannum þá vil ég minna á það enn og aftur. COVID ekki búið, höldum fjarlægð, hlýðum við þið. Og að lokum ég ítreka þakkir okkur til forseta og starfsfólks alþingis og bið þingmenn að taka undir þessu orð mín með því að rísa úr sætum.